እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 20 መጋቢት 2019 ዓ.ም ወይ 29 መጋቢት 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ መድረኽ ገዛኢ ፓርቲ ምስ ሃገርለኸ ፓርቲታት ይካይዱ ካብ ዘሎ ቅድመ ልዝብ ከም ዘለለ ዝገልጽ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ምምሕዳር ትራምፕ ዘተኮረ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ዜና ሒዛ ዘላ ምን ኣፈወርቂ እያና ምን ካልፈኩም
ብሓንድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ብተግባር ሽበራ ኣብ ልዕሊ ዝተኸሱ 15 ሰባት ካብ ልዕሊ 3 ዓመት ክሳብ 13 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰር ተወሲኑ። እቲ ውሳነ ትማልሰሉስ ኣብ ዝተጋብአ ፍርዲ ከም ዝተዋህበ ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቃ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከብዎም ኣባላት ተቃወምትን ዓቃቢ ሕግን ኣብ መንጎኦም ዝካየድ ክርክር እውን ውሳነ ኣይሃበሉን ዘሎ። መለስካቸው ኣምሃን ትጁቤ ኩሳን ዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኦላና ከበደ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰነድ ዝተኸሱ 21 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ብሽም ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ብኣሸባርነት ንዝተፈረጀ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እናሰርሑ መንግስቲ ንምግልባጥ ፈቲንኩም ብዝብል ክሲ ከም ዝተፈረዶም ጠበቆኦም ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ንቪኦኤ ገሊፆም።
አንደኛው በነፃ የተለቀቀ ሲሆን አምስቶቹ ከሶስት ዓመት ከስድስት
ሓደ ብነፃ ዝወፀ ክኸውን ከሎ እቶም 15 ድማ ካብ 3 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ክሳብ 13 ዓመታት ዝተፈረዶም እዮም። ኣብ ልዕሊ እቶም 5 ንቅድሚት ውሳነ ክወሃብ እዩ። ይግባይን ክንሓተሎም ከም እንኽእል ስለ ዝተነገረና ክንሓተሎም ኢና።
እዞም 21 ተኸሰስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 2008 ዓ ም ካብ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ዝተኣሰሩን ዝተተሓዝሉን ዝቐረቦም ክስን ድማ ብሽፋን ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ብሽብር ንዝተፈረጀ ኦነግ ትሰርሑ ነይርኹም ዝብል ምዃኑ እቶም ጠበቓ ወሲኾም ገሊፆም። ብኻልእ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 4 ኣባላት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ሓዊሱ ኣብ መንጎ 22 ተኸሰስትን ዓቃቢ ሕግን ዘሎ ምጉት ልማዓንቲ ብይን ከም ዘይሃበ ተፈሊጡ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ከቕርቦ ዝነበሩ ናይ ድምፅን ምስልን ምስክር ብናይ ቤት ፍርዲ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኣተርጉሙ ብዘይ ምቕራቡ ምዃኑ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ። ንምንታይ ተተርጊሙ ከም ዘይቀረበ ምስ መብርህኡ ክቐርበሉ ቆፅሮ ሂቡሎ። ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ በቀለ ገርባ ሓዊሱ 4 ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓ ኤፈኮ ዝርከብዎም ኣብ ልዕሊ 22 ተኸሰስቲ ተግባር ሽበራ ፈፂሞም ክብል ቅድሚ ሓደ ዓመት ከም ዝኸሰሶም ይዝከር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጥሜት ኣስጊኢሉ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ እዋን ዋይት ሃውስ ዘቕረበ ውጥን ምንካይ በጀት ንፕሮግራማት ረድኤት ዝንክ ወይ ዘጥፊ እዩ ንዝብል ጥርዓን ሎም ቃል ምስክርነት ሰሚዑ። ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሪቃ ዝምልከት ኣብ ዘካየዱ ከይዲ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ነቲ ከይዲ ዝኸፈቱ ካብ ኒው ጀርሲ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ብመሰረት ግምት ሕብራት መንግስታት ልዕሊ 28 ሚልዮን ሰባት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዮም ኢሎም። ኣብዚ 5 ኣካላት ቃል ምስክርነት ዝሃብሉ ከይዲ ካብ ኢንስቲትዩት ምግብን ዓለም ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ፖሊሲ ሓገዝ ወፃኢ ፋስቲን ወይበር ምንካይቲ በጀት ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ይብላ።
We know that the administration has proposed about 30% cuts to State Department.
እቲ ምምሕዳር 300ታዊ ካብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን USAID ንምንካይ በጀት ከም ዘቕረበ ፈሊጥና ኣለና። እዚ ከዓ ኣብ ኣበርክቶ ዞም ኣካላት ብርግፅ ኣሉታዊ ሳዕብን ክህልዎ ኢለን። ኣብቲ ከይዲ ሶማል፣ ኬንያን ኢትዮጵያን ሓዊሱ 15 ሚልዮን ሰባት ዋሕዲ ምግብን ማይን ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ከይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ። ዝርዝሩ ፅባሕ ክሒዝና ክንምለስ ኢና። ብዙሕ ዘይረኣያ ቀዳማዊት እመቤት ዩናይትድ ስቴትስ መሊና ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዓመታዊ ሽልማት ተባዕት ደቂ ኣንስትዮ ተረኺበን ካብ ዙርያ ዓለም ንዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ክብሪ ገሊፀን። እተን ቀዳማዊት እመቤት ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሓጋዚ ሚኒስተር ወፃኢ ንጉዳያት ፖለቲካ ወፃኢ ቶማስ ሻኖን ብምዃን ኣብቲ ስነስርዓት ተረኺበን ነተን 13 ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ፍሉይ ባህሪ ብምጥቃስ ኣፍልጦ ሂበን።
These honorees of the on the stage with me have fought for their rights and for the rights.
እዘን መሳያ መድረኽ ዘለዋ ኽቡራት ደቂ ኣንስትዮ መሰለንን መሰል ካልኦትን ተቓሊሰንን ከም መንግስታትን ኣብያተ ፍርድን ኣድልዎ ፆታ ግብረ ሽበራ ኩናትን ግዕዚናን ተቓሊሰን ማእሰርትን ሞትን ዝኣመሰለ መቕፃዕቲ እውን ተቐቢለን እየን ኢለን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዙርያ ዓለም ንዝመፃ ተባዓት ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ናይ ምሃብ ስነስርዓት ኣብ 2007 ዓ.ም ጀሚርዎ ዛጊድ ካብ ሱሱ ሃገራት ንዝመፃ ንልዕሊ 100 ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ሂብሎም። ቻይና ነቲ ኣብ ፓሪስ ዝተገብረ ስምምዕ ሓለዋ ከሊማ ንምኽባር ዝኣተወቶ ቓል ከኽብር እየ ክትብሎም ኣፍሊጣ። ቻይና ነዚ ትገልጽ ዘላ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተገብረ መምርሕታት ሓለዋ ከባቢ ዘፍርስ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ትማሊ ድሕሪ ምፍራሞም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ሉኪንግ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንለውጢ ኸሊማ ምቅላስ ንመላእ ዓለም ብድሆ እዩ፣ ግን ዋላ ካልኦት መንግስትታት ፖሊሲታቶም እንተቐየሩ ቻይና ቓላ ክትሕሉ እያ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክኢላታት ክንክን ጥዕና ንዘንፀላለዊ ሕፅረት ሰራሕተኛ ክንክን ጥዕና ፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ዝዘራረብሉ ዘለዉ ሃገራት ኣፍሪቃ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓለም ለኸ ረድኤት ክትንክያ ዝብል ብፍላይ ከም ዘሻቐለን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኣብ ኡጋንዳ ሕፅረት ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕና፣ ትሑት ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ሞት ሂወት ሰባት ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ። ሓደ ጉጅለ ተሓላቂ ከም ዝበሎ በብዕለቱ 17 ኣዴታትን 106 ሓደስቲ ዝተወልዱ ህፃናትን ብሰንኪ ውሑስ ኣገልግሎት ሕፅረት ውሑስ ኣገልግሎት መዋለዲ ከም ዝሞቱ ይገልጽ። ኣብ ገጠራት ኡጋንዳ እቲ ኩነታት ዝገደደ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ብደረጃ ዓለም ብሰንኪ ኣብ እዋን ወሊድ ዘጋጥም ብድሆታት 2.4 ሚልዮን ኣዴታት በብዓመቱ ይሞታ። ሓደ ቤት ፍርዲ ኣይቮሪኮስ ቀዳማዊት እመቤት ንዝነበራ ሲመኔ ባግቦ ብገበናት ፀረ ሰብኣውነት ገበነኛ ኣይኮናን ክብል ፈሪዱ። እተን ቀዳማዊት እመቤት ኣይቮሪኮስት ምስቲ ኣብ እዋን ምርጫ 2011 ዓ ም ዝተላዕለ ህውከት ኣንጻር ተቃወምቲ በዓል ቤተን ፕረዚደንት ነበር ሎረንት ባግቦ መጥቃዕቲ ክፍፀም ንዝነበረ ዋህዮ መሪሐን ተባሂለን እየን ተኸሲሰን። ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ጉጅለ ሂማን ራይትስ ዋች በቲ ብይን ከምዘይተሓጎሰ ገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ብሪጣንያ ካብ ሕሩት ኤውሮጳ ናይ ምውፃእ መስርሕ ብወግዒ ጀሚራ። ቀዳሚት ሚኒስተር ተሬሳ ሜይ ነቲ ን4 ዓመታት ዝኣክል ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝፀንሐ ፅምዶ ኣብ 2 ዓመታት ንኸበቅዕ ዝገብር ኣርቲክል 50 ክጅምር ገይረን ኣለዋ። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ንምስግን ምንያን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብፃብ እንትንሓልፍ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ካብቲ ምስ ገዛኤ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ቅድመ ድርድር ዘተ ንርእሱ ኣግሊሉ። ካልኦት ንባዕላቶም ዘተኣኻኸቡ 6 ፓርቲታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብቲ ድርድር ንምቕፃልን ዘይምቕፃልን ኣብ ዝመፅእ ኣኼባ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብፃብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
መድረኽ ሎሚ ኣብቲ 21 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ዘካይድዎ ዘለዉ ቅድመ ድርድር ኣይተረኸበን። መድረኽ ስለምንታይ ከምዘይተረኽበ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ንተሳተፍቲ ተዛሪቦም። ኣቦመንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግን ፓርቶም ካብቲ ድርድር ዝወፀ ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝግባእ ይሕደር ዘይበሃሉ ጉዳያት ምላሽ ስለ ዘይተረኽበሎም ምዃኑ የብርሁ።
ፓርቲ መሪዎቻችን አስሮብናል፣ እነሱንም ፍቱ፣ ከህዝባችን ጋር እየተገናኘን
ናይ ፖለቲካ ፓርቲ መራሕትና ተኣሲሮምና ኣለዉ፣ ፍትሑልና። ካልእ ድማ ምስ ህዝብና እናተመያየጥና ብምሉእ ልቢ ንምስታፍ እዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክለዓል ከም ዘለዎ፣ መራኸቢ ብዙሃን ናፅነቶም ክረጋግፅ ከም ዘለዎ፣ ከምኡ ድማ ካልኦት ብሰላማዊ ቃልሲ ዝንቀሳቀሱ ወገናት ኣብቲ ድርድር ክሳተፉ ክፍቀደሎም ዝብል ኣቕሪብና። ግን ብወገን ኢህወደግ ዝኾነ ሰናይ ምልክት ስለ ዘይረኣና ንሕና ኣብዚ ሽሙ እኳ ዘይፍለጥ ድርድር ምስታፍ ጥቕሙ ኣይትረኣየናን።
ሎሚ ሻውዓይ ዙርያ ዘተ ተቆፂሩ ዝነበረ نتي دردر من يمرحيو أبزبل نستفترة في الليات نمس باب كم زنبرة يقلز كدميلومي أبستخايا داخيبا كامونغو توم عسران حدن تقاومتي بارتتات توم عسرا تدردر بسالساي قللتنيو أكالي مرح كبلو خلو جزائي بارتئي هو داقن حدا تقاومي بارتن ترح بارتتات ببترا يمرحو زبل داقي فومنيروم شوعاته ويشومون تزخونو ناي تقاومتي بارتتات قن نتي قداي اندقنا مرعيو من ببترا يمرح نابزبل حساب مزنبالو من أفلي طمالو هي ودك دما ببترا يمرح بزبل مرقصو كم تسأنع أفليتو أتو تفراش قوتي
منيا لتكبراتو تقايم بارتي مريوش اندقنا باس موتنا بكبر يمننا كربوتري انيا راساتشين بكيوش سلونن سوستنيا وغن هاسفل لغن
نحنا نزخبركم مرحتي تقاومتي داقمنا بأطنقوتين بخبرن نقربو مسوعتا نحنا نبعلنا أخلاص لزخونا سالساي وغن أيلينانيو نايه ودق نايميش الرشتا مرقصو إزئيو
باز ملكع نايه ودق مرقص سامعو بعلوم زتحبابرو شدشتا تقاومتي بارتتات نايميش الرشتا مرقص ومن خفلوتو كابار داراش أخيبا بموسا نحيت الدقائق تماخيرو منيرم دكتور جان كبدة نتوم بارتتات وكيلوم كمزيلوم نيرم
يدرس نبتي وساني حساب يازنو أقراوي أجندا أنا من تبقو فايدا
زتسمع معنا لو نايوسان حساب حزنا يزلنا هجراوي أجندا نسبيو فايدان نتي أتقلالي بوليتكاوي بايتا يسفحلنا أي زبل قمت سلزيبلنا كالايد ما زتفلالي حبرت سبات زغربو محتوتات كملوس يوم زبل قمت سلزيبلنا نزي حساب زي نقابلاتنا دقفتنا كنقل صلوم دلينا لنا
نتي زتا زمرحو ناي إهو داق توكالي اتوم بارتتات ناي موسني قزي محتاتهم تقاومو كم زي باللوم حبي رمالو
اوكي كنا قد صلاح ناتي اكتواليتي لا تنوى اوكي تسري تونر وحيد ووس اوكي اولان اكبدا ابتحت زي بالسند زتخصو عسران حادن سبات كونو كاللو بشم تقاومي بارتي ناي اورمو فيدراليس كونغرس بأشبارنت نستفرج جنبار حرنت أرمو الناسرحو من قستي نمقلبات فتنكم بزبل خصي كم استفردهم تأبقهم أتوان دمو إبسا نفيا إيقاليسهم
حدا بنتا
يقريت هذا خبركم سمعتي استفترة هاي تكنيك جيغا كنقصل ناب مدب هزب مس هزبي President Donald Trump ناب سلطان كاب زمصل وان جميرو زي تكبرو و بوليس وصائي نبوزحات منش شاقولت كوين اللو عصا حقاون زي حقاون سدتنياتات معرق ساب زمسل عدناقير اللو زي بلوون اي تسعانون سلام انتاي حقانيا ترغون بوليسي تون President انتايو نايلو مدب هزبي مس هزبي مزرار بكوين اللو اقايشنا ني بوليسي تون President زي تنتن اتو لابان سيمن ني ديموكراسي بارتي زدقف دكتور حيلم امباين كاب اوهايو ايام بتر سلطان يو ناتي مدى بعدالي وو نابكن حلف
اطولابان تزقر منقر والاون زيقن الزحزو وصاتين يادات President Trump صباحن تايكم زمتسوس اي فلتنا نكساولو مدحان هلنا زولو اقلال ساتات خطقومو سمعمو ابتهواخ تمركوزه تزازن وستانتاتن سلوزو حلافو ديو ويس كخون سلوزو نورو ديو ويس تسابيو بلقع زي تردو
انا خمز مسلاني تساب نانوات دمبي يعني استوخدو اللون خونو إلي ليز توان نانت بغيرو تجاقزي استزارو ودلون دحري اومم كافت مجنريا ارميجاتا زوصو دم زيين يرو نسو فوكس دبرزونو كافتي إليغال كوينو كرايمز فتسن نالوات عبز ناتنا حبرة تسل وزوح سلزي نوري أخوخو نخيليو بترة نالوات ريخا عبزنا هاي حبشانا وزوح جاهنجس يلن وزوح ناي دراج مشيات ملوات يلن منالوات ناتو زغورو ارمجاتات بقول كيفو زفرح كونيتاتات خوخو نخيليو عبزنا هاي كالي كوميونيتن تخيلكا وحلفو بزنا هاي سبانيش كوميونيتن تخيلكا ناي ام اس 30 زبهالو جاهنجس اللو عب كلو كاب عبزن كساوسو مالي ورقات زيبو اللو بزحات سبات زموتو سبات هلو كومينيتات فاري حمز نوبرو كونيتات هلو نحنا ريليت كنقبر عيخا قالنا لمنتاي كمت زول كحب بس حتى كمزي نحبشة وتعرف كويرو عزنا جان كويا كله بلو زول لو بس حساب كهيل بس لزقيلي لازم بقو أي رأي نهلاً عفت خالي كوميدي تتقيل كاجد عفت خالي كوميدي تتقيل كات تزاري بايو اتناي توم ناي MS 30 زبالو ايك اناي كال اوتو بزلو مفرارح زكايدو مجنلا زكايدو تسميع حاجن شعو تسبو قلي لغرود دوخ إلي نمتاي ولا دابت مرتو بسلام كيدو بسلام كمالو صلو زيد اللي ولا ديان تمرت سريد كا ناي دراج أديكت خونم تحاليوم عفتمرتي فرارحو تحاليوم ويك آت ولاد السرح كله يوم قلعوتو تقرجدو من أفغانسي أطو تحليو إزي يو أفغزها شقرت أطوال لها مالي ترامب زبلو لها إزي سي كبوت كو إيه زبلو لها زخا مالنو ولاد زدو قفوي حجي زنات نحبرة تسب كندقنا خدوكمو منالوات أبكم أخوني تاتات سلزي إلا منالوات مو مخنيات يغيلي زينا كبر زلم
سلازي ناي حبرتا فلالاي ويك عكفتت كلو خمز غاليو انتو غنى عبان تلقى لابان كونات هلونا زوم سدتانياتات ورقات زيبو اللو مالاتي انتو واحدة انتو حدا لعل عصرتا مليون ورقات زيبو اللو سدتانياي زولو بزا عدمو قبن اندحر زيفوت ايمام كوينوم President Trump ناي status ويك ع green card خبولو ناي سراح عدل كرخبو مو خابت تحابي ام زنوبرو لخنتات واتيوم حقاوي نبرتو كونو كزرار بولو كلازب غئليه مرقات ايه غير غئليه زبل حساب اقريو مولو اب زيقنت جن citizenship مالاتيو اكاتعي ويك عزي قبولو عينتيو زولومو انتايم كولو داليوم
ويل نمتايم اساكا نعونو خملاس تفراير كرعيالو comprehensive immigration بوش كزيه تجميرو نيرو بوش كزيه كلو border security منامن ونام تواهيلو كلو ندوتا دمال نيرو بحري نسو كلابس كيو وأوباما جزيه من دحري كان بحدش تجميرو تبروسس نسو مهم كلابس كيو نمن تاي كلابس كبر زلو تتواهيلة كافت مجمّر يعني نتوي ازي comprehensive immigration حق هليف كاس دحري سنيزل علماوي ازي illegal زلو أوتوري بليو أي بليو بالحط أمم من لاس تسعين رايمز فوتو مظلو دي بورت هاي جواركا بوردر وول كيس رحكا كومبرهنسيف إميغريشن بيل كحل فيه انتين كا تحري نافتي بريزيدنت بوش زودو نافتي بريزيدنت أوباما زودو من السحامم ناو تماليس كأي حتى أتوز اللحمات نابوه مخنياتي مجمّريا تحجز قبرو زلو منقستي تري حقي زحلف زلو يلقم زلو قريب اللو حدث ات بوردر وولز ولو نسوم كحدثولو خلف ات حارقيو ات نايت ناي ورق ات بروسيس ويك ا بيرمانن بريزيدنت راح كوينو توتوم ديو كولو زيتا تحارقي زل على الزرواتات مالي
دكتور حيالوم ريتو لك
ابزي انت يالاتني انا اذا اتلابان كلات انها زخونا قبن زقبرة مو illegal immigrant اندي حرد اخوينو حدش هاي كونن عقيزي اوباما يخونا عقيزي بوش تخموم عينات والكسبات يسقوق نيروميم يخد نيروميم سيكون انت حد جي ازي زي حقاو خينو مو كرايم انت جيرو وي قبل اندي حد راقيرو وعلو مو بسبيلاو حق اندي حد راتارك عقيتو يخيد نيرو يحد شايكونا حجي ازيو اقالو رخي وزولو نزي عارس انتايو فلايتي مثلنا هيمانوت كابت قوام وطعي زخي زولو زمثلن قال زي ناي زمدنا هات مسوط عي بفلاي بفلاي كامس قربيت هاجر مكسيكو زبر زناي بوردر ان قال قال زمتونيو تي نا وترز توزلو مالتي ونا عي بيوغني كريو خلخو نا ابنت انا حجي امريكا وزيق نزلو امنت مسلمنا ابز قداي زي كميو كمتناي قربون كونفرت دوش معاون وين قالن زبل زناي مسلم كوميونيتي سنسس زبل بروجكت زوصو ستاتيكال داتا لو طبعا حموشن كميتي أمريكا وزيغنس ذلوهم أمنت مسلمنا كونفتاكس معنا نزبل مسمعاتي وصلوا حجي حجي إذن تايزر إيكا قليل آيكونن قليل إمباكت يولون أغليل كازر نقر آيكونن مالتي كلم حجي يقبرني يري بهذا ذلو حدش نقر آي مثلا إتي زي حقاون مسباق مالتي حجي قن إتي زي حقاون سوصي زخون حابريتها مسمعات خير خلقا سئلكا بفنو زيقبر نقر مودماني نتي زيغا نايت هاجر رسو زخفل تاكسو زخفل يغوتو زخفل كال ابتي معبالي نايت هاجر تارو ساتفن مستي كال قناي زخون اسرح السرح سابن معري نتصاري يكم يلكا او حادة مشمع تقوم طمال لحظة الله وين كاسي نعاها رح زي كون نتي سوسايتيون امفاكت اللو زي يتي شقر مالتي
لابان انت اكتب لتقل
واو ديبورت يكبر نيرو ديو قل حاجة مليون ديبورت كبر زنوارو ما يتوقعورو نيزي بحال زنوارو ناي ኦባማ አድሚኒስትሬሽን ዝገብሮን ዝነበረን ዝብሎን ዝነበረን እቲ ሰብ ዝስምዖን ዝነበረን ሓደ ይኮነን። እንግዲህ ከምኡ ዶ ትኸውን ነይሩ ሂላሪ ክሊንተን ፕሬዚደንት ኮይና ምሳለዎት ነይራ ማለት እዩ። ኣክል ግጥራ ካብቶም ካልኦት ናይ ሪፐብሊካን ፕሬዚደንሻል ካንዲዴት ካብ 16 ሰባት ፈልዩ ዘርአዮ ኢሚግሬሽን እዩ ነይሩ። ናብዚ ኩነታታት ዘብፅሐቶም ፕሬዚደንት ንክኸውን ዘብፅሖም ኢሚግሬሽን እዩ። ስለዚ ብኦባማ ግዜ እንታይ ይርኢ ነይሩን ሕጂ በዚ ናይ ትራምፕ ግዜ ማ እንታይ ይመስል ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ዲፍረንስ ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት እዩ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኮይኑ ሂላሪ ፕሬዚደንት ዘይኮነት ማለት እዩ። ዘረባታት ምድግዛም ከይኸውን እምበር እቲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ክሰምዖ ዝደሊ ዝነበረ ሰብ ብተደጋጋሚ ዝደገመ ነጥብታት እዩ። ሓድሽ ነገር ዝገበሮ ነገር ሲ የለን ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣለሃዋ ምድግጋም ከይኸውን ተሸፊኑ እዩ። ሓንቲ ዝተረፈትና ናይ መጨረሻ ነጥበላ ብዛዕባ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዝፍፀም ርክብ ብሕልፊ ፎሬን ኤድ ንወፃኢ ዝግበር ሓገዛት ክንክ እዩ ዝሕፀር ተበልናዮ ፅቡቅ እዩ። እዚ ዝበሃል ዘሎ መደባት ንኣብነት ንኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ብኣሉታ ክፀልወን ድዩ ኣይክፀልወንን ኣብ ዝብል ርእቶ ዶ ክትበልና ኣቶ ላባን?
ኣብዚ ክንዲዚ ክቅንስ ኣብዚ ክንዲዚ ክውስኽ ኢሉ ንሃብል መብቱ ኣለዎ። ኣብ መጠረሽታ ወሳናይ ናይ ገንዘብ ኣፕሮፕሪት ዝገብሩ ግን ኮንግረስ እዮም። እዚ ናይ ፎሬን ኤድ ከዓ ካብ ክግበር እዩ ካብ ዝበሃል ነዊሕ ግዜ እዩ። ብሪፐብሊካን ግዜ ብዴሞክራት ግዜ ብክልቲኡ ግዜ ከዓ ሳክሲድ ዘይገበረ ኩነታታት እዩ። ፎሬን ኤድ 1% ናይቲ ባጀት እዩ። ሕጂ እቲ 1% ካንስል ገይረ ኢልካ ዓብይ ካብ $4 trillion ባጀት ናይ ዓመታዊ መንግስቲ ዘብል 1% ዓብይ ሴቪንግ ክመፅኡ ኢልካ ዝግመት ሰብሲ የለን። ስለዚ ከም ሓሳብ ፕሬዚደንት እቲ ኣውትላይን ይገብር ማለት እዩ። 54 ቢልዮን ኣብ ዲፌንስ ክውስኽ እየ ኢሉ ግን 54 ቢልዮን ዝውስኽ ዘሎ ካበይ እዩ ካርተ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ተባሂሉ ካብ ክልተ ሜይን ዲፓርትመንት እዩ። ካብ ስቴት ዲፓርትመንትን ዩኤስኤአይዲን ካብ ኢፒኤን ዝተቐነሰ ማለት እዩ።
እዚ ኢፒኤ ማለት ሓለዋ ኣከባቢ ማለት እዩ።
እዎ።
ስለዚ ዩኤስኤአይዲ እንድሕር ክልከም ኮይኑ ዩኤስኤአይዲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣዝዩ ሰፊሕ መደባት ኣለዎ እሞ እዚ ትንከፍ ደ መስለካ?
ከም ፕሬዚደንት ኣቅሪቡ ኣሎ ግን ከም ኮንግረስ ዝትንክፍዎ ኣይመስለን።
ራይ እምበኣር ወዲና ኣለና ዘይሓተትክዎ ዘየልዕልክዎ ሕፅር ኣቢልኩም ርእቶኹም ክትውና ትኽእሉ ኢኹም ዶክተር ሃየሎም።
ኣነብካ ናይ ፎሬን ኤድ ዝግበር ባጀት ክጎድል ዝበልካዮ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክፈላለየ ይኽእል እምበር ብዙሕ ለውጢ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ። ምክንያቱ ብዓብኡ እቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ትራምፕ ፎከስ ገይሩ ዝሰርሕ ዘለዎን እዚ ናይ ግብረ ሽበራ እዩ። ግብረ ሽበራ ክትቋፀሮ እንተኮንካ እውን ምስተን ሃገራት ዘለካ ኤድ ኣይተሃበን ግን ነቲ ንዕኡ ክቋፀራሉ ዝኽእል ኣባእታታት እጃሙን ከበርክቱ ስለ ዘለዎም እቲ ቦታ ናይ ምኽፋል ወይ ናይ ምውፃእ ክህሉ እዩ መልክዕ ዝቕይር ዝኸውን ዝብል ግምት እዩ ዘለና። ኣነ እዚ ከዓ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ክኸውን ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡሉ ካብ ቀዳሞ ዝነበሩ ፕረዚዳንታት ገና ኣብ ተግባራዊ ዓለም ዘሎ ክብረት ያበለይ
ሕር። ኣቶ ላባን ግን ሓታና ተገባአኒ እዩ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ሴነተር ጂም ኣይንሆፍ ኣዲስ ኣበባ ፀኒሖም ርክብ ክጠናኸሪ ኢሎም ነይሮም እሞ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ከመይ ክቕፅል እዩ?
ወይል ኢትዮጵያ ፎካል ፖይንት ናይ ኢስት ኣፍሪካ እቲ ሞስት ቮሎታይል ዝበሃል ኣከባቢ ኣብ ኣፍሪካ ኢስት ኣፍሪካ እዩ። ብኢኮኖሚም ዝዓበየት ብህዝብም ዝዓበየት ምስ ኣሜሪካ ኣጋር ኮይና ምስ ኣልሸባብ እና ምስ ካሊእ ትርር ዝበሉ ኤክስትሪሚስት ዋጋ ደሞ ስቴብል ዝኾነት ዓዲ ኣብቲ ኣከባብን ናይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩነታታትን ከም ፈታሒት ኦነስት ብሮከር ኮይና ትንቀሳቀስ ኣብ ናይ ኣፍሪካን ሕብረት ዩኒየንም ዓባይ ተዋሳዋሲት ዝኾነት ዓዲ ስለ ዝኾነት እቲ ርክብ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር እንዳጠንከረ እምበር እንዳደኸመ ዝኸይድ ኣይክኸውን።
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ከ ናብ ምምሕያሽ ገጽ ዶ ክኸይድ ይኽእል?
ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ምስ ማንም ዓዲ ንክሰርሕ ዝግጁ እዩ። ምስ ማንም ዓዲ እቲ ናይ ትራምፕ ለየት ዝገብሮ ናይ ካሊእ ዓዲ ሶቨሬን ነኽብር ኢና ናትና ሶቨሬን ክኽበር ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝዓመት። ናይ ኣሜሪካ ግዴታ ኣይኮነን ከድካ ናብ ሓደ ዓዲ እዚ ክቅየር ኣለዎ እቲ ክግበር ኣለዎ። ኣይ ቲንክ ኩሉ ሰብ ኣብ ሚድል ኢስት ተማሂርዎ እዩ። $6 trillion ኣብ ዒራቅ ክጠፍእ ከሎ ኣብ ሚድል ኢስት ኢንጀነራል ክጠፍእ ከሎ እዚ ዘየለ ኣተሓሳስባ ተተሓይዙ ስለ ዝተኸደ እዩ ንሄለ ሕጂ ዝኩሉ ሰበብ መፅኡ ዘሎ ማለት እዩ። ዓይንና እንዳረኣና እቲ ሙሉእ ማፕ ናይ ሚድል ኢስት እንዳተቀየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። እና ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ምስ ማንም ናይ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ዝጠነከረ ርክብ ገይሩ ክኸይድ እምበር ንኩቡ ዘዳኽም ኣይክኸውንን
ፅቡቅ ክብረት ይሃበልና ኣቶ ላባን እስዩም ካብ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ከምኡውን ዶክተር ሓየሎም እምባይ ካብ ኦሃዮ ክብረት ይሃበልናይ
ናብ ነመስግን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣንተዎ ብጌጋ ዝፃወትናዩ ዘይተማልአ ፀብፃብ ኣሪብና ክነቕርቦ ንዝተፈጥረ ጌጋ ቅሬታ ንሓትት ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ካብቲ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ቅድሚ ድርድር ዘተን ርእሱ ኣግሊሉ ካልኦት ንባዕላቶም ዘተኣኻኸቡ 6 ፓርቲታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብቲ ድርድር ንምቕፃል ዘይምቕፃልን ኣብ ዝመፅእ ኣኼባ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም እስክንድር ፍረው ኢሉ ይኽዎ ተወልወለ ገብረል ክቅርቦ እዩ
መድረኽ ሎሚ ኣብቲ 21 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ዘካይድዎ ዘለዉ ቅድመ ድርድር ኣይተረኸበን መድረኽ ስለምንታይ ከምዘይተረኽበ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ንተሳተፍቲ ተዛሪቦም ኣቦመንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግን ፓርቶም ካብቲ ድርድር ዝወፀ ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝግባእ ይሕደር ዘይበሃሉ ጉዳያት ምላሽ ስለዘይተረኽበሎም ምዃኑ የብርሁ
ፓርቲ መሪዎቻችን አስሮብናል እነሱንም ፍቱ ከህዝባችን ጋር እየተገናኘን
ናይ ፖለቲካ ፓርቲ መራሕትና ተኣሲሮምና ኣለዉ ፍትሑልና ካልእ ድማ ምስ ህዝብና እናተመያየጥና ብምሉእ ልቢ ንምስታፍ እዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክለዓል ከም ዘለዎ መራኸቢ ብዙሃን ናፅነቶም ክረጋግፅ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ ካልኦት ብሰላማዊ ቃልሲ ዝንቀሳቐሱ ወገናት ኣብቲ ድርድር ክሳተፉ ክፍቀደሎም ዝብል ኣቕሪብና ግን ብወገን ኢህወደግ ዝኾነ ሰናይ ምልክት ስለ ዘይረኣና ንሕና ኣብዚ ሽም እኳ ዘይፍለጥ ድርድር ምስታፍ ጥቕሙ ኣይትረኣየናን
ሎሚ ሻውዓይ ዙርያ ዘተ ተቆፂሩ ዝነበረ ነቲ ድርድር መን ይምራሓዮ ኣብ ዝብል ንዝተፈጥረ ፍልልያት ንምፅባብ ከም ዝነበረ ይግለጽ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ መንጎቶም 21 ተቃወምቲ ፓርትታት እቶም 20 እቲ ድርድር ብሳልሳይ ገለልተኛ ኣካል ይመራሕ ክብሉ ከለዉ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲን ጥራሕ ፓርትታት በብተራ ይምርሕዎ ዝብል ደጊፎም ነይሮም 7 ወይ 8 ዝኾኑ ናይ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን ነቲ ጉዳይ እንደገና ምርኣዮምን በብተራ ይመራሕ ናብ ዝብል ሓሳብ ምዝምባሎምን ኣፍሊጦም ኣለዉ ህወደግ ድማ በብተራ ይመራሕ ብዝብል መርገፁ ከም ዝፀንዕ ኣፍሊጡ ኣቶ ተፈራ ሽጉጤ
እኛ ለተከበራችሁ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደገና በአጽንኦትና በክብር የምናቀርበው ጥሪ እኛ ራሳችን በቂዎች ስለሆንን ሶስተኛ ወገን አያስፈልገንም
ንሕና ንዝኸበርኩም መራሕቲ ተቃውምቲ ደጊምና ብኣጽንኦትን ብክብርን ነቕርቦ መፀዋዕታ ንሕና ንባዕልና እኹላ ስለ ዝኾንና ሳልሳይ ወገን ኣየድልየናን እዩ ናይ ህወደግ ናይ መጨረሽታ መርገፁ እዚ እዩ
በዚ መልክዕ ናይ ህወደግ መርገፅ ዝሰምዑ ባዕሎም ዝተሓባበሩ 6 ተቃወምቲ ፓርትታት ናይ መጨረሽታ መርገፆም ንኸፍልጡ ካብ ኣዳራሽ ኣኼባ ብምውፃእ ንሒት ደቃይቕ ተመኻኺሮም ነይሮም ዶክተር ጫነ ከበደ ነቶም ፓርትታት ወኪሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም
የደረስንበት የውሳኔ ሓሳብ የያዝነው ሃገራዊ ኣጀንዳ እና የምንጠብቀው ፋይዳ
ዝተሰማማዕናሉ ናይ ውሳነ ሓሳብ ሒዝናዮ ዘለና ሃገራዊ ኣጀንዳ ንፅበዮ ፋይዳን ነቲ ኣጠቓላሊ ፖለቲካዊ ባይታ የስፍሐልና እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘይብልና ካልኣይ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ዘቕረብዎም ሕቶታት ክምለሱ እዮም ዝብል ግምት ስለ ዘይብልና ነዚ ሓሳብ እዚ ንኣባላትናን ደገፍትናን ክንገልጸሎም ደሊና ኣለና
ነቲ ዘተ ዝመርሑ ናይ ኢህወደግ ተወካሊ እቶም ፓርትታት ናይ መወሰኒ ግዜ ምሕታቶም ተቃውሞ ከም ዘይብሎም ሓቢሮም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ ስለ ዘይብልና ርእቶታትኩም ክነቕርብ ኣይከኣልናን እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሓን ሕደሩ
ስንኸብለኒ መነለደይበልሕና ኻልሓይ ዘንዛ